почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цієї книги. І ось тепер ця книга починається такими словами. Бог звертається до Йони. «Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене». Ці слова Всевишнього Бога – це покликання та уповноваження Йони йти до Ніневії і проповідувати там. Бог називає Ніневію отим великим містом. Ніневія була столицею Асирійської імперії. Це місто було розташоване на березі ріки Тигр. В ті часи це була столиця могутньої світової імперії. Трохи згодом ми більш детально розглянемо розміри міста Ніневії, оскільки це питання ще двічі проголошується у книзі пророка Йони. Проте в наведених словах підкреслюється злоба цього міста. Так, це було велике місто, проте велике у своїй злобі та люті. Злоба його була настільки великою, що піднялася аж до неба. І тепер Бог вирішив покарати це місто, якщо воно не повернеться до нього. Читаємо далі в книзі. Та Йона встав, щоб утікати в Таршиш, далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Таршиш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ним у Таршиш, далеко від Господа. Йона полишив рідне місто Гат-Хевер у Північному Ізраїльському царстві. Здавалося б, за покликом Божим та за уповноваженням Бога він мав вирушити негайно до Ніневії. Аби потрапити до Ніневії, Йона мав вирушити на схід від Ізраїлю. Але замість того, щоб вирушити у цьому напрямку, Йона поводиться дуже дивно. Він прибуває до Яфи, де купує квиток на перший ліпший корабель, що вирушає до Таршишу. Таршиш – це засноване фінікійцями місто на південному узбережжі Іспанії. Але це місто знаходиться в протилежному напрямку, куди мав вирушити Йона. Таршиш знаходиться на заході. На моє переконання, тут перед нами постає більш глибока та важлива проблема, аніж проблема Йони та велетенської рибини. Головна проблема у книзі пророка Йони полягає не в цій рибині, а в самому Йоні. Бог наказав Йоні відправитися до Ніневії. Замість цього Йона купує квиток на корабель, що пливе у Таршиш. Бог говорить Йоні вирушити на схід. Йона приймає рішення не слухатися Бога і вирушає на захід. Цілком природньо виникає таке питання. Чому Йона приймає таке рішення? На це запитання можна дати кілька відповідей. Ми нагадаємо про те, про що ми говорили минулий раз. По-перше, Йона ненавидів мешканців Ніневії. Через це він не хотів, аби вони отримали спасіння. Ненависть Йони до Ніневії не була безпідставною. Асирійці дійсно були найлютішою, найжорстокішою нацією стародавнього світу. Ми також знаємо про те, що за часів пророка Йони асирійці здійснювали грабіжницькі напади на Північне Ізраїльське царство. Впродовж тривалого часу точилася запекла боротьба між Сирією та Північним Ізраїльським царством. Але врешті-решт вони були змушені укласти мирну угоду через загрозу їхнім північним та східним районам з боку Асирії. Але, незважаючи на укладений союз, зрештою Асирія загарбала і Сирію, і Ізраїль. Якщо Асирія хотіла загарбати якусь країну, її військо здійснювало раптовий, несподіваний напад. Захопивши місто, асирійці брали жінок у неволю, а потім жорстоко знищували усіх чоловіків та дітей. І хоча нам точно невідомо, ми можемо припустити, що одного разу асирійці захопили рідне місто пророка Йони Гат Гефер. Вірогідно, що загарбники вдерлися в дім Йони. Можливо, Йона на власні очі бачив наглу смерть свого батька і своєї матері від меча лютого асирійця. Або, можливо, він був свідком зґвалтування асирійцями своїх сестер. Нам відомо принаймні, що пророк Йона ненавидів асирійців. Він не хотів, аби вони були спасенні. Через це він вирушив у протилежному напрямку. Він не мав наміру сповістити асирійцям Боже послання. Існує друга причина, чому пророк Йона вирушив на захід. Дехто може зазначити, що послання, яке мав сповістити Йона, не було посланням про спасіння. Навпаки, його послання було посланням про Божий суд та кару. Справді, це було послання про кару Божу. Але Йона добре знав свого Бога. І саме через своє знання Всевишнього Бога пророк Йона вирушив у протилежному напрямку. Адже він добре розумів, якщо він провістить Ніневії послання про навислу Божу кару, якщо мешканці міста, покаявшися, навернуться до Бога, тоді Бог не судитиме і не каратиме їх, тоді він спасе Ніневію. Але Йона не хотів, аби це місто було спасенне. Така можливість суперечила всім його надіям та сподіванням. А тому Йона і вирушив у протилежну від Ніневії сторону. Третьою причиною цього вчинку Йони є те, що він, і це цілком очевидно, був не зовсім слухняним пророком Божим. Тут не може бути ніяких сумнівів. Він продемонстрував непослух до Всесвітнього Творця. Йона знехтував волею Бога. Він є дуже схожий на блудного сина. Блудний син, згадайте цю притчу, втік з батьківського дому. Він не хотів виконати волю свого батька, а тому відправився у далекі краї. Йона не схотів виконувати волю Божу. Він є пророк, котрий зійшов у бік з дороги, вказаної йому Богом. Увесь четвертий розділ книги присвячений зображенню повстання Йони проти Бога. В ньому ми побачимо, як Всевишній Бог повернув пророка на свою стежину. Розглянемо тепер четверту і останню причину непослуху Йони волі Всевишнього Бога. Шановні слухачі, чи привернув вашу увагу такий цікавий факт? У Старому Завіті Всевишній Бог ніколи не посилав провісників своєї волі місіонерами до інших країн. Використаний Богом у Старому Завіті метод є повною протилежністю сучасного його методу. Ізраїль був вибраний для служіння та поклоніння Богу як нація, що знаходилася в самому центрі тогочасної цивілізації. Дійсно, ізраїльський край є місцем, в якому зустрічаються три континенти – Європа, Азія та Африка. Представники тогочасних народів, якщо вони не плили морем, обов'язково мали подорожувати дорогами, що йшли через ізраїльський край. Всевишній Бог вибрав ізраїльський народ, помістив його на перехресті головних доріг стародавнього світу, наказав йому збудувати храм для поклоніння та служіння Богу, аби цей народ своїм служінням Богу свідчив про Всесвітнього Творця всім іншим народам землі. Ізраїльський народ мав свідчити про Бога всьому світові. На весь світ пролунало запрошення. «Підемо всі разом додому Господнього, будемо служити і поклонятися нашому Богу». Служінням Богу Ізраїль свідчив про нього на перехресті головних шляхів стародавнього світу. І світ побачив це. Так, наприклад, з найвіддаленішого краю до Ізраїлю приїхала цариця Шеви. З якою метою вона приїхала до Ізраїлю? Вона дізналася про служіння цього народу Всевишньому Богу. Прибувши до Ізраїля, цариця Шеви побачила жертовник для грішників. Саме це привело її до спасительного пізнання Всевишнього Бога. Шановні слухачі, перечитайте історичні хроніки, і ви переконаєтеся, що не лише вона, а й інші царі та правителі приїжджали до Ізраїлю, аби почути мудрі слова Соломона. На протязі цього короткого періоду Ізраїль з успіхом свідчив про Всевишнього Бога всьому світу. Однак Ізраїль робив це не з допомогою місіонерів, що вирушали до різних куточків світу. Зовсім навпаки. Весь світ приходив до Ізраїлю. Друзі, привертаю вашу увагу до такого важливого факту. Метод, за яким діє сучасна церква, є цілковитою протилежністю метода, викладеного у Старому Завіті. Я впевнений, що 12 учнів Ісуса Христа, кожен з яких був ізраїльтянином, вихованим на книгах Старого Завіту, всі вони були дуже здивовані та спантеличені таким наказом Господа Ісуса Христа. «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню». Марка 16:15. Можемо уявити собі, як учні спантеличено поглянули один на одного, а хтось запитав: «Отакої? Щось зовсім нове? Ми ніколи навіть не думали робити таке». Замість запрошення «Приходьте до Єрусалиму», Господь Ісус Христос говорить: «Починаючи з Єрусалиму, ви тепер маєте піти до Юдеї, до Самарії, по всіх краях, до найвіддаленіших куточків землі». Саме таким є сучасний метод. Ми часто критикуємо Ізраїль за його неспроможність виконати покладену на нього Богом місію. Однак ми самі будуємо церкви і сподіваємося, що весь світ прийде до нас. Замість цього ми повинні йти у світ і провіщати Слово Боже. Мені знадобилося чимало років, аби усвідомити цю істину. І ось чому сьогодні я виконую свою проповідницьку місію в такий спосіб. Провіщаю світові Слово Боже за допомогою радіо. Ми віримо, що сьогодні Бог вимагає від нас дії саме в такий спосіб. Проте, за часів пророка Йони цей метод ще не існував. А тому Йона дуже здивувався, коли Бог наказав йому: «Вставай та йди в Ніневію». На мою думку, Йона мав характер та вдачу Симона Петра. Вірогідно, він навіть спробував посперечатися з Всевишнім Богом. Я думаю, що Йона відповів Богу: «Будь ласка, зачекай хвилинку. Ти ж ніколи не посилав Іллю в Єгипет. І ти ніколи не наказував Ісаїї відправитися до Індії. Тоді чому ж ти наказуєш мені зробити те, чого ніколи не казав робити іншим пророкам?» Я відчуваю глибоку симпатію до Йони. Звісно, йому було невідомо, чому Бог вирішив змінити свій метод. Разом з цим, книга пророка Йони засвідчує, що Бог є Богом інших неєврейських народів. Святий апостол Павло у посланні до римлян писав: «Хіба ж Бог є тільки для іудеїв, а не і для язичників також? Так і для язичників». Римлянам 3:29. Пророк Йона міг би сказати «Амінь» на таку заяву апостола Павла. Однак не в цей момент. І лише після подій, зображених у його книзі, пророк Йона зрозумів, що його Бог також є Богом язичників. Знайшов він корабель, що плив у Таршиш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ним у Таршиш, далеко від Господа. Друже мій, досвід пророка Йони може стати тобі у нагоді, якщо ти переживаєш важкі часи, якщо ти маєш проблеми і турботи, що змушують тебе сподіватися, чи милостивий до тебе Бог, чи ні. І хоча я не можу сказати тобі, чи задоволений Бог твоїм життям, чи ні, я можу сказати тобі, напевно, ось що. Твої проблеми і життєві складнощі не є доказом Божого невдоволення тобою. Скоріше, вони є доказом того, що Бог піклується та думає про тебе. Друже мій, якщо сьогодні твоє життя дуже легке і приємне, неначе мед, якщо з усіх сторін навколо тебе все гаразд і немає абсолютно ніяких неприємностей, і все це ти сприймаєш як свідчення того, що Бог задоволений тобою, мушу попередити тебе. Ти стоїш на хиткому, ненадійному фундаменті, що не витримає тебе в час кризи. Шановні слухачі, давайте уважніше придивимося до цього чоловіка на ім'я Йона. Цей чоловік вирушив у протилежному напрямку відносно того, куди йому наказав вирушити Бог. Цілком очевидно, що він порушив Божу волю. Він приїздить до Яфи, і там він не має ніяких труднощів, ніяких проблем. Він знаходить корабель, що вирушає в потрібному йому напрямку. Він купує квиток на цей корабель. Він підіймається на борт цього корабля, заходить у свою каюту та лягає спати. Йому немає чого турбуватися. Все йде чудово. На мою думку, Йона міг давати такі свідчення, які ми часто чуємо сьогодні. Йона пішов купувати квиток на корабель, роздумуючи над тим, чи здійснює він волю Божу чи ні. Напевне, він усвідомлював, що діє супроти волі Божої, проте і багато людей сьогодні говорять, що не знають, задоволений ними Бог чи ні. Отже, Йона стояв у черзі за квитком. І от, коли він опинився біля самої каси, коли перед ним зостався тільки один чоловік, касир об'явив: «Усі квитки на рейс до Таршишу продані, квитків більше немає». Йона вже зібрався йти вивчати розклад руху кораблів, аби скористатися іншим рейсом, коли на столі у касира задзвонив телефон. Касир підняв трубку. Це зателефонував пан Гольдберг, котрий заздалегідь придбав квиток на корабель до Таршишу. Він повідомив, що захворів і потрапив до лікарні, а тому не зможе сісти на корабель. Йона продовжував стояти біля каси, коли до нього звернувся касир. «Друже, тобі пощастило. Один з пасажирів відмовився від свого квитка. Вірогідно, що Йона тоді подумав: дійсно, я щасливий. Я навіть дуже щасливий. Можливо, це означає, що Бог задоволений мною». Ось так ми можемо уявити по-сучасному ту ситуацію, в якій опинився Йона. Друзі мої, скільки християн думають саме в такий спосіб сьогодні? Якщо вони мають страждання і турботи, вони кажуть: «О, напевне, Бог незадоволений мною». Якщо вони мають легке, приємне життя, вони кажуть: «О, я впевнений, Бог задоволений мною». Друже мій, на мою думку, якщо ти маєш проблеми та складнощі у житті, можливо, це непокоїть сатану, оскільки ти зростаєш і доводиш, що Бог небайдужий до тебе. Я переконався в істинності цього на власній проповідницькій діяльності. Сам факт твого складного, наповненого проблемами життя не означає, що Бог незадоволений тобою. Все видавалося сприятливим і обіцяло Йоні дуже приємну подорож. Дійсно, все склалося так чудово для нього. Хтось назвав це випадковим перебігом сприятливих обставин. Проте нам відомо, що Йона вирушив не в тому напрямку, що Бог буде змушений помістити Йону в черево рибини, аби він повернувся на вказану Богом дорогу. Для людей Божих на протязі багатьох сторіч, як у Біблії, так і поза нею, життя ніколи не видавалося дуже легким та приємним. Далеко не завжди обставини були сприятливими. Часто їм доводилося багато страждати. Багато провісників Слова Божого, що несуть світло науки Христової іншим народам, стикаються з величезними труднощами. Здолавши чимало перешкод, їм було б дуже легко оголосити побожним голосом таку заяву: «Ми думаємо, що це воля Божа, аби ми повернулися додому». Багато місіонерів на кожному кроці мають проблеми та розчарування, Щодня вони повинні долати нові труднощі, але саме так діє Всевишній Бог. Проте як надалі розвиватимуться події, ми узнаємо з нашої наступної радіопередачі. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.